Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от среща на кандидатите за народни представители от Коалиция за България, Жельо Бойчев, Михаил Кръстев и Гергана Алексова с млади майки, която се проведе на 22 април. Уважаеми слушатели, включваме се директно от мястото на събитието, градинката с лавейковите дъбове между улиците Свети Наум и Джеймс Балчер, където кандидатите за народни представители от Коалиция за България в 23-ти МИР София, Жельо Бойчев, Михаил Кръстев и Гергана Алексова ще се срещнат с млади майки. Репортер на Радио К2 е Искра Милева. Чуваме ли се, Искра?
Добър ден, уважаеми слушатели. Здравей, Пламене! Първото, което искам да кажа е, че градинката с лавейковите дъбове се намира точно до едно училище и до една детска градина, така че тук на мястото на събитието има освен млади майки и много ученици, тъй като от градския съвет на БСП са повикали тук двама клоуни, които да забавляват децата, включително виждам, че и техните майки се забавляват с фокусите, които клоуните правят. Има малка палатка, разбира се, малка тента по-скоро, на която се вижда и номерът на бюлетината на Българската социалистическа партия, а именно бюлетина номер 5 за предстоящите избори. Освен изборените от теб тук Жельо Бойчев, Михаил Кръстев и Гергана Алексова, току-що пристигна и господин Георги Кадиев. Очакваме да включим всеки от тях за кратко интервю. Може би ще направим интервю и с една от младите майки, която е тук на мястото на събитието. Да ги попитаме какви са проблемите на майките изобщо, какъв е проблема на социалната политика в България. Да разберем какви са идеите на Българската социалистическа партия именно в политиките относно младите майки и децата, раждаемостта. Накратко първо бих искала да ви разкажа по няколко кратки неща за всеки един от хората, които ще интервюираме. Жельо Бойчев е на 38 години. Завършил е УНСС със специалност аграрна икономика и финансово-счетоводна дейност на фирмата. Той е заместник-председател на постоянна комисия по инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране. Член е на постоянна комисия по финанси и бюджет. Всичко това в Столичния общински съвет, както знаем много добре. Той е ръководител на групата Общински съветници, женен е с едно дете, неговото мото работя за теб. Следва господин Михаил Кръстев, той е 12-ти в листата на БСП за 23-ти многомандатен избирателен район, завършил е финанси в УНСС, владее английски и руски отлично, това пише в неговата визитка, той е женен с две деца, можем да направим прекрасен паралел между двама от кандидатите на БСП, тъй като, доколкото разбирам, господин Бойчев, освен че има едно дете, чака и второ, ще направим интервюта съответно с двама млади бащи. Гергана Алексова пък е на 34 години, тя е родена в София и е журналист. Също така е магистър по международни отношения. От 15 години работи в медиите и се занимава с медийни стратегии. Общински съветник в град София ще работи като общински съветник, ще работи за ние всички да сме на едно мнение, но ще работи всеки да има право да изказва своето мнение свободно и без страх. Свободни българи, свободна България. Това казва Гергана Алексова. Както нашите слушатели редовно знаят, от няколко дни Радио К2 отразява подобни инициативи на Българската социалистическа партия. Различни срещи с интелектуалците, срещи в район Младост. Както виждам на господин Бойчев, му предстои среща в студентски град с младите студенти на 25 април на кафе с Жельо Бойчев. Така е наречена и самата инициатива. Да припомня отначало, градинката с лавейкови дъбове между Свети Наум и Джеймс Балчер, тук се намираме, където кандидатите на БСП в 23-ти многомандатен избирателен район са дошли да се срещнат с младите майки и да дадат своите предизборни заявки тук. Аз ще се разходя тук сред хората. Разбира се, има и доста възрастни дами, които са дошли на събитието, тъй като има организация, както ви казах по-рано, младите клоуни, тентата, в която се раздават листовки на Българската социалистическа партия с техните идеи. Аз сега се насочвам към господин Жельо Бойчев, който бих искала да помоля за кратко интервю в ефира на Радио К2. Добър ден, господин Бойчев.
Добър ден.
какви са проблемите на младите майки, господин Бойчев? Ние разбрахме, че вие сте баща и на едно детенце, очаквате второ. Може би от гледната точка на баща да вземем това интервю от вас. Какви са проблемите на младите родители в България? Къде сбъркаха ГЕРБ в политиката спрямо младите родители и малките деца? И изобщо къде сбъркаха ГЕРБ в цялата социална политика?
Ми, те няма как да сбъркат ГЕРБ, тъй като те въобще не водиха социална политика, така че те имаха отказ от водене на социална политика, така че мога да кажа, че имат грешна социална политика. При тях тя липсва в рамките на този мандат, но това, което направиха аз прямо българските майки, аз мога да го прилича само като престъпление. В момента имаме демографски показатели и състояние на българското общество, което бих характеризирал само във времето на война и във времето на годините около война с тип стойности. От 84 000 новородени деца 2008 година, в момента сме малко над 50 000. Думата е катастрофа, демографска катастрофа, която обрича България, ще бъдещето пред България. За съжаление, това, което имахме като приоритет по време на нашето правителство, а именно българските майки и децата и помощ по отглеждането на децата, беше или отменено, или редуцирано, или забравено от ГЕРБ. Искам да припомня, че по времето на правителство на Станишев имахме най-дългото майчинство, въведено 410 дни. Имахме 90%. Първата година получаваха българските майки от осигурителния си доход. И то на база една година назад изчислен върху трудовото възнаграждение. Колегите от ГЕРБ в момента върнаха базата две години назад, което отново е ущърп на българските майки. Втората година от майчинството се даваше в рамките на една минимална работна заплата. Ръста на минималната работна заплата по времето на ГЕРБ е 410 лева. Но помощите за майките през втората година от майчинството останаха на 240 лева, което означава, че всеки месец българските майки са били ощетяни от ГЕРБ с 70 лева. Помните, че ние трикратно увеличихме помощта за еднократната помощ за раждане на второ дете и редица такива неща, които липсваха по време на политиката на ГЕРБ, и виждате отражението от цялата безперспективност и икономическа ситуация в страната е довело до това да имаме най-низките стойности на раждаемост в момента, и не случайно Коалиция за България изведе тази си област в основен приоритет в момента в своята програма. Ние сме декларирали, че ще възстановим и ще развием голяма степен от помощта и подкрепата на българските майки. Ще започнем веднага с преразглеждане на втората година от майчинството. Ще я възстановим веднага на рамките на стойностите на една минимална работна заплата. Ще преразгледаме подоходните критерии за отдаване за помощ на деца. Подкрепата за учениците за първи учебен ден. Предвидили сме не случайно нашия стремеж е в края на мандата да усъвършенстваме данъчната система, така че тя да бъде въведено семейното подоходно облагане. Един от основните ни аргументи за това нещо, освен че това въвежда една по-голяма справедливост в обществото ни, е именно тази, че семействата, които имат и отглеждат деца, ще бъдат в по-привилегировано положение, а ние в крайна сметка трябва да сме отговорни и да мислим за бъдещето на България. И в днешно време е доста трудно да отглеждаш и възпитаваш дете, така че най-малкото държавата трябва да направи всичко необходимо и да създаде всички условия подкрепа на тези семейства, които се решават на тази никак не е така лека стъпка в момента.
Казвате, че ще преразгледате критериите. Какви конкретни промени трябва да се направят? Ревизиране на критерия за получаване на детски добавки?
Ами знаете, че в момента има един подоходен критерий и голяма част. Детенци падна обаче.
Уважаеми слушатели, господин Желю Бойчев се насочи да помогне на едно от малките дечица, което за малко да падне от една пека и се връща обратно, за да продължим нашите интервю.
Мъничко и няма как да излезе. Така че ние нашия стремеж е въобще да махнем подоходните критерии. В крайна сметка българските деца трябва да получават помощ. Българските майки трябва да получават помощ и това е нашия стремеж да махнем още този предоходен критерий, да го преразгледаме тотално като механизъм за подкрепа и всички български деца да получават подкрепа и помощ. Разбира се, тези, които имат най-голяма нужда, ще бъдат подкрепени в рамките на една по-силена програма, която предлагаме в подкрепа на първокурсниците, децата, които тръгват на училище, за пособия. Знаете, че за съжаление голяма част от българските семейства, не малка част от българските семейства, срещат трудности при възможността да изпратите и осигурят така на децата си нормалните пособия за училище, което е за мен просто безумно в 21 век, 2013 година, но за съжаление се върнахме в тази ситуация.
Трябва да се промени сумата за първокласниците, която се дава в помощ.
И там ще имаме сериозна помощ, а иначе лично аз имам един така конкретен ангажимент, съм си сложил в моята програма, обсъдил съм го с бъдещия министър-председател господин Орешарски, и то е в посоката на въвеждане на една програма Първи дом, Първи нов дом. България е една от малкото страни, в които реално няма подкрепа, няма подкрепещи механизми, стимули за младите български семейства да си купят своя нов дом.
Според мен, дори ще добавя, като млад човек мога да кажа, че ми се струва невъзможно едно младо семейство да намери толкова много пари, за да осигури своето първо жилище. Те, напротив, те се опитват да едва да платят найма.
Ами, да ви кажа, доста трудно. Дори сами аз, когато се върна назад във времето, не съм убеден, че си купи жилище предвид всичко, което си платил в рамките на тези години като лихви. Така че в момента правя преглед и екипа, с който работим, правим цялостен преглед на така работещите програми. Оказва се, че ние е нужно да ходим много далеч. Една съседна Румъния има много успешна програма, работеща в години. И е ясно разписана в западноевропейските държави, разбира се, като едни социални, солидарни общества са отдавна въвели тези принципи. И в момента един от първите ангажименти, които съм поел да направя, е да снесем такъв тип програма с комплексни мерки, водеща до реални стимули. Било с доста преференциални лихвени условия, било с по линия на данъците и било дори господин Орешарски, разглеждаме и варианта като гаранционен фонд и по линия на бюджетното население да се получава съвсем директна подкрепа. Казвам го това, тъй като един от основните проблеми пред българските, младите българските семейства е дома. Когато има дом, те създават и отглеждат деца по съвсем спокойно и по съвсем друг начин. Още повече, що има и много социални измерения този проблем. В момента сме свидетели на това как различни поколения се принудени да живеят в едно жилище. А знаете, че това води, именно му води до така...
До различни конфликти, най-малко.
Или използвам думата конфликт, до ситуация, най-малкото така по-неприятни ситуации. И третия аргумент, с който си позволявам да представя тази програма, да я защитавам в българския парламент, това е, че по същество тя ще бъде един антикризисен и така икономически стимул. Това ще има ефект върху пазара, върху продажбите. Знаете, че този сектор и свързаните с него индустрии така са сериозно присъствие в българската икономика. Така че тези три неща са сериозен аргумент и аз се надявам да получим една сериозна подкрепа в това. Да кажем на българските млади семейства да останат тук да получат своята реализация, тук да получат своето развитие, тук да отгледат своите деца.
Господин Бойчев, майките в последните години показаха, че са една доста сериозна част от гражданското общество в България. Те излизат да протестират по различни поводи и показаха, че могат да се организират. Как вие ще им обещаете и как вие ще осигурите това, че предизборните ви заявки могат да бъдат реални?
Ами знам, че е много тежко в момента това положение, тъй като има абсолютно недоверие към политиците, към институциите. Аз затова ви казах, че съм си позволил и говоря за няколко ясни ангажимента. И съм готов във вашето радио след изборите да отново да продължим този разговор и да ме питате тогава какво съм направил по тях. Не виждам никакъв друг начин, по който можеш да върнеш доверието на хората, освен да правиш това, което си обещавал и това, което си говорил. За съжаление, в дадения случай до сега не съм участвал в Народното събрание. Няма как да кажа какви инициативи сме имали там, но смея да твърдя, че и вашите зрители ще убедят, че тези неща, които говорим като ангажименти, след това наистина реално ще търсим тяхното изпълнение. Още повече в рамките на София и като представител на групата съветници от БСП, нееднократно сме поставили и тези въпроси, свързани специално и за българските майки, са свързани специално с детските градини, с условията там, с достъпа до тях, с дефицита за места. и винаги сме се стремали в рамките на бюджетните години един от основните приоритети на предложенията, които сме правили като алтернатива и като специални доклади и предложения да бъде именно в посока нови детски градини, разширяване, подобряване на материалната база в българските училища. Това не е било едно от първите искания във всяка една от бюджетите, които сме гледали.
Тук бих искала за финал да вметна нещо. С Гергана Алексова разговаряхме преди нашето включване и установихме, че в София има поне, ние поне си говорихме за три детски градини, които са чисто нови и от едната поне от 5 месеца, другите от 6, 7 и повече не са отворени. Вие, като част от Столичния общински съвет, бихте ли могли да направите коментар? Каква може да е причината? Родителите се чудят кой да им гледа децата. Няма място в детските градини, а чисто нови построени детски градини стоят затворени.
Ами, доста бавно се работи по редица въпроси в София. Искахме въпроса с дефицита за места в детските градини да бъде изведен като приоритет в рамките на Столична община, което означава бюджетиране, осигуряване на необходимите финансови средства по този въпрос. Това означава по-различен подход и работа на администрацията като приоритет, намирането на местата, терените за отреждане, проектирането, строителството, изпълнението, въвеждането, експлоатация, всички тези неща, които трябва да бъдат правени от Столична община, да се случват по един по-ускорен начин. За съжаление, това, което давате вие, са поредните примери, в които има ресурс, има възможности в София, но нещата се случват по-бавно от това, което не се иска на нас. За съжаление, това са възможности, това са качествата на колегите от ГЕРБ. Много пропуснати възможности има София.
Отдаваме това на административно забавяне, така ли да е обобщи?
Ми, със сигурност, ако твърдиш, че това ти е приоритет и ако искаш да решиш този проблем, няма да допуснеш до това да има протакане, да има отлагане на сроковете, да има това, което казвате. Най-вероятно причината, без да познавам случая, че тези обекти не са въведени в експлоатация и трябва да минат всички комисии приемателни и да бъдат...
А те са открити официално, нали, да добавя?
Официално ли са открити?
Да. Открити са с официалното рязане на лента. Това има предвид, но деца в кухня...
Трябва да питам аз Гергана за този случай, защото не искам да говоря така, така без да познавам ситуацията, но в това, което ви казвам, се характеризират голяма част от обекти в София. От заявката и намерението да се направи нещо в даден терен, от проектирането, провеждането на процедурите, по строителство, изпълнението и влизането вече в експлоатация, реално ползване на тези обекти. За мен има големи резерви в тези срокове. Всичко това може да става доста по-бързо. Разбира се, тук вече влизаме в една друга тема, която се изнесе в толкова в пролетен ден, да не се сеща много. Това е за начина, по който Столична община разходва средства, по начина, по който провежда търгове, да влезнем в фирмите, които печелиха търгове за строителство на тези детски градини, на какви цени ги печелиха в крайна сметка и какво беше качество на изпълнението на тяхната работа. Знаете, че нееднократно сме сигнализирали за едни или за други нередности. Помните, имаше пуснати в обекти, които потекаха след първия дъжд, потекаха просто. Имаше доста некачествени изпълнения на ремонти, които неща, където сме сигнализирали. За съжаление, трябва да имаме много по-голяма отговорност към харченето на обществени, на публични пари, особено ако става въпрос за български деца, защото няма безобразие да крадеш от децата ти, крадеш от бъдещето на България.
Да, аз искам да дам просто един по-практичен пример, по-близък до нашите слушатели, за това и на там наведах нашия разговор. Аз ви благодаря за този разговор. Какво да очакваме? Сега ще разговаряте с младите майки тук, така ли?
Да, да.
Благодаря ви. Уважаеми слушатели, чухме господин Нежелю Боричев, който разказа какви са проблемите на младите майки. Пламена, дали се чуваме?
Да, Искра, чуваме се много добре.
Аз се продължавам натам. Ще разговарям и с една от младите майки, която е тук на мястото на събитието. Накратко да ви разкажа какво се случва. Малките деца, които са тук в градинката Славекови дъбове, се забавляват с двама клони. Господин Кадиев го гледам и той се забавлява заедно с тях в момента. Аз се насочвам към хората, които са се събрали около господин Желю Бойчев. Може би да разговарям с една от младите майки, която е тук на мястото на събитието. Добър ден! Ние сме директно в ефира на Радио К2. Бих искал да ви попитам, защо сте тук днес на този разговор с хората, които се кандидатират за народни представители. Де факто въпросът ми е, какви са проблемите на младите майки днес?
Проблемите на младите майки са много и вероятно няма да съм единствената, която ще кажа, че като майка на две деца имам изключителна нужда от финансови средства за тяхното отглеждане, особено между първата и втората година. В случая, както всички знаем, в момента майчинските, които се дават за този период за отглеждане на детето, са по-малко от минималната работна заплата. Дойдох да чуя обещанията на Коалиция на България за България и на БСП в частност, какво ще направят за този за разрешаването на този проблем. А като майка на две деца, едното от което е навърши току-що 3 години, имам едно малко бебе на 5. Мисля, ще да ги отглеждам възможно по-дълго в семейна среда, тъй като всички знаем, че проблемите с местата в детските ясли и детските градини са съществени. И за това мисля, че едно по-високо майчинство би разрешило този мой проблем.
Ако станат тези пари, колкото минималната работна заплата, ще бъдат ли достатъчни реално?
Реално няма да бъдат достатъчни, но въпреки всичко са една подкрепа. Тъй като много от младите семейства има случаи, в които само един родител работи, или ако в случай на бащата не работи, разчитат и на тези пари, което е от съществено значение.
Разговаряте с хората, които се кандидатират за народни представители в 42-то Народно събрание. Срещате ли разбиране, отговарят ли на въпросите, които вие бихте искали?
Да, посрещат ни с разбиране, още повече, че те самите са родители. Доколкото знам, господин Кадиев мисля, че има 3 деца. Ако ми то, доколкото ми е известно, господин Бойчев и той, така е семейен с деца, така че те разбират нуждите, които имат едни млади семейства и знаят колко е трудно да се отглеждат децата в днешно време в България, особено когато вече има липса на ценности, когато няма места в детските градини, в детските ясли, когато градинки от тази, като тази, която сме тук, стъкат, когато парите не стигат.
Парите не стигат. Това ли е основният проблем на младите семейства и на младите майки? За места в детските градини, ако няма места, също трябва да се дават пари на някой да гледа това дете, или пък ако не се дават, вие не изкарвате заплата?
Не изкарвам заплата, няма кой да гледа децата. Трябва да разчитаме или на баби и дядо си, ако са свободни и вече са пенсионери, да гледат децата и имат желание, естествено. Или трябва да разчитаме на частни училища, детски градини, детски ясли, което обезмисля ходенето на работа на единия родител, защото таксите там са колкото една месечна заплата средна, особено за град София. Така че в това отношение определено трябва малко повече пари да се отпуснат за отглеждането на децата. Не само от първата до втората година. Хубаво е това, което се прави с 90% от работната заплата да се получава от страна на майката. Не искаме благодеяния, но мислим, че в крайна сметка, когато си плащаш данъците и социалните осигуровки, е редно да получаваш и нещо на среща.
За финал да ви попитам, първо да ви помоля да се представите и да ви попитам как е реално възможно, вие имате две деца, но по-младите хора да бъдат стимулирани, за да правят и да имат деца.
Аз се казвам Невена Богданова, на 30 години съм, майка на две деца. Като питам моите приятели, моите връстници, всичките искат сигурност. Искат сигурност за работните си места, за да се чувстват добре, да си остане, примерно, жената на същи, да роди едно, две и повече деца. Дай Боже, ако има такава възможност, има материалното стимулиране за това. Има след това спокойствието, че това дете ще отиде в някое детско заведение, в случая било то ясно или детска градина. После в училище ще получи адекватното образование, от което се знаха, а не да се разчита само на помощта на близките, на бабите и на дядовците, не само за отглеждането на децата, но и финансовата им подкрепа. Мисля, че това е което ги възпира доста голяма част от тях, несигурността за работните места и за последствие несигурността за бъдещето на тези деца в страната.
Аз много ви благодаря.
И аз също.
Уважаеми слушатели, чухме тук една от младите майки. При мен е господин Михаил Кръстев, който е 12-ти в листата на Българската социалистическа партия и на Коалиция за България в 23-ти многомандатен избирателен район господин Кръстев, пари и сигурност, това чухме от младата майка, която интервюирахте преди малко.
Да, добър ден. Това са наши основни ангажименти за подпомагане на майките и децата в България, тъй като знаете, че прираста е основен проблем за нашата държава. В нашата програма ясно са залегнали цели като обещанието за отглеждане на дете от 1-2 годишна възраст да се увеличи в размера на минималната работна заплата, както и еднократно повишаване на еднократната помощ за цел стимулиране на отглеждане на 3 и повече деца. Да, това е колкото е в тази тежка икономическа ситуация да звучи и странно, аз съм сигурен, че нещата ще се подобрат. И както имахме бум на раждаемостта преди 3-4 години, нещата ще успеем да ги стабилизираме и хората отново ще имат желание да имат повече деца.
Тук обаче съм длъжна да попитам нещо друго. Ромският проблем как ще се развие?
Ромски проблем?
Ами, както знаем, всички роми доста време, как да кажа, да се изрази по-тактично, не мога да лежат на гърба на държавата, раждат повече деца, за да имат и да получават повече помощи и по този начин доста ромски семейства се издържат реално погледно.
Ами аз искам да поставям всички под топ знаменател. Доколкото разбирам, ромите също са така страдащи от икономическата криза и раждаемостта при тях спада в последните години. При тях проблемите са от друго естество. Сега винаги има една група хора, които, как да кажа, лежат на гърба на останалите, но те не могат да бъдат определящи за политиката на цялата държава. Прямо майките и децата.
Така че това не е основен проблем и не може да бъде никаква причина да не се увеличат тези пари, да не се подтиква раждането на повече деца в България. Вие на какво основавате тази демографска криза в България? Дали само на политиката на ГЕРБ?
Политиката на ГЕРБ е основна. Тя внася несигурност в обществото и хората не знаят дали утре ще могат. Знаете, че повечето млади родители, аз самия съм баща на 2 деца, знаете, че повечето два млади родители имат основни проблеми като изплащане на единственото си жилище, несигурност кога банките ще им го отнемат, момента, в който безработицата в момента сред младите хора се е покачила драматично и това води до абсолютно чувство за несигурност в обществото, което от своя страна хората се ограничават в възможности си да имат деца и търсят по-скоро изход и се притесняват дали ще успеят да ги отгледат, да ги образоват и така да направят от тях гражданите, които...
Дали ще успеят да отгледат дори едно дете? Вие да. Как се решихте да имате 2 деца на тази ситуация, която описваме да се...
Аз винаги съм искал 2 деца и по тази причина така...
Лично срещали ли сте проблемите, за които говорим? Това е въпрос.
Да, лично съм ги срещал.
Сблъскал
съм се.
Държавата не помага на младите хора, на младите майки. Нещо, което попитах и господин Бойчев, младите майки показаха през последните години, че са една сериозна част от гражданското общество. Те се вдигат по различни причини на протести, излизат и показват своето мнение пред обществото. Как вие от Българската социалистическа партия и от Коалиция на България ще докажете и ще обещаете, че нещата, които заявявате сега като предизборни обещания, ще станат реалност?
Еми, ние сме го правили. Значи при предишното ни управление дигнахме за първата година обезщетението на 90% от брутната работна заплата. Не виждам какво неизпълнимо има в нашите обещания втората година да вдигнем майчинските до размера на минималната работна заплата.
Да.
Аз в нашата програма е залегнало и увеличаване на минималната работна заплата и в момента, в който икономиката се стабилизира, аз мисля, че това ще отнеме известно време, но при добро управление ще бъде постигнато за около година, година и половина. Вече може да се върви напред и за да надминеме своите обещания.
Не е невъзможно картинката, която описахме до сега, да бъде променена.
Абсолютно не е невъзможно. Аз вярвам, че тя ще бъде променена.
Желая ви успех.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, чухте интервюто с Михаил Кръстев, който е 12-ти в листата на Българската социалистическа партия за 23-ти многомандатен избирателен район. В момента гледам господин Георги Кадиев се забавлява на малката импровизирана сцена, която е тук в градинката Славейковите дъбове. Той се забавлява народно с майките и с децата и с двамата клони, които са тук в градинката. Снима ги. С тях ще изчакаме малко, за да включим и него в сесира на Радио К2, да видим какви са и според него проблемите на българските майки. Както чухте, направихме и кратко интервю с една от младите майки тук на мястото на събитието. Добър ден, господин Кадиев, да ви помоля да направим кратко включване в сесира на Радио К2. Ще започна с протоколния въпрос. Какви са проблемите на българските майки? И нещо друго, вие сте общински съветник в столицата. Какви са проблемите на майките в столиците и какви са проблемите на майките извън столицата в по-малките населени места?
Генералният проблем на българските майки е ниските майчински, които получават, поради което ние сме поели ангажимент в нашата програма да увеличим майчинските за всички майки, да удължим срока, за който те получават пълното си заплащане, а иначе специфичният проблем в София е липсата на места в детски градини. Аз от 6 години съм общински съветник и липсата на места в детски градини винаги е била между 10 и 12 хиляди места. Като напоследък има особено голям наплив за места в ясли по две причини. Първо, че майките искат да се връщат на работа, ако могат. И втората причина е, че след това, ако детето ходи в ясла, има предимство, когато кандидат стои за детска градина. И един от ангажиментите, личните ангажименти, които аз съм поел, е, ако вляза в следващия парламент, да направя така, че да има държавно финансиране за изграждане на детски градини в София. Тази година държавата даде вече от 17 милиона лева, с които ще бъдат построени няколко детски градини. Ако следващите една-две години дава подобни количества, мисля, че в рамките на две години можем да решим цяло проблема, включително и финансиране от Столична община, разбира се.
Виждам, че сте запознати, бих искала нещо да ви попитам от тази гледна точка. Съвсем практично знам, може би, поне две или три детски градини в столицата, които са вече построени. Едната от тях конкретно дори има табела. Две от тях дори бяха открити официално от столичния кмет, но към настоящия момент в тези детски градини деца няма. Те не се ползват. Това е месеци наред. Защо?
Ами очевидно трябва да се минава през процедури, разрешения от пожарни, завършване. За съжаление, управляващите имат навика да откриват обекти, които не са завършени на 100%, примерно на 90%, и останалите 10% се бавят още с месеци. Давам съвсем конкретен пример с една детска градина в Младост 3, в която аз бях преди няколко дена. Там пък има една-две групи деца, но те са горе-долу в 50% от пространството в градината. Другата част на градината все още стои незавършена и незакрита и необорудвана. Според мен причините са две. Едната е недостатъчно финансиране за оборудване, след като тя е била завършена, което е смешно, защото това са елементарни средства, които Столична община би трябвало да отдели. И втората причина е необходимите разрешителни, както казах, които са от пожарна, от ХЕИ и всички тези неща, за да работи в пълен капацитет. Ще ви дам и още един пример. Ние взехме решение на Столична общински съвет, с което отделихме 220 хиляди лева за детска градина в Драгалетци, която съществува, но не работи в момента и трябваше да се направи пълен ремонт в нея. Това беше декември месец. От декември до сега, ето април месец, не е мръднал на 1 милиметър този проект, при положение, че има решение на Столичния общински съвет и при положение, че парите са предвидени в бюджета на Столична община. Но Столична община е толкова закъсвала с финансите в момента, че прави всичко възможно умишлено да задържа всякакви плащания, които тя счита за неналежащи на момента. Едно от тях е тези плащания. Само ще ви кажа като пример на задължността на Столична община, че само към транспортните дружества и към центъра за град Камодълност Столична община дължи 100 милиона лева в момент. Съответно, центъра за град Камодълност не се изплаща на неговите подопечни дружества, каквито са Столичен автотранспорт, Столичен електротранспорт, Метрополитена. Съответно, пък те не се изплащат на доставчиците си на горива, на резервни части. Само към Лукойл дължат около 20 милиона лева. И ако утре Лукойл реши да затвори транспорта в София, просто ще тропне фактурите на масата, ще каже или плащайте веднага, или спирам доставката на дизелово гориво, от което Столична община не може да плати веднага, спира доставката и край транспорт няма да има. До там я докараха.
Господин Кадиев, с масовия аргумент бих го разбрала до някаква степен, но аргументи с липса на разрешителни, пожарникарски и такива различни става въпрос за българските деца, как е възможно подобно забавяне с такива аргументи?
Ами, не е възможно и ако бяхме общество, което се грижи за интересите си, след като сме си платили данъците, след като има бюджет на Столична община, след като той е предвидил изграждане на детски градини, след като и държавата е дала държавна субсидия за това нещо, сега трябваше да се търси отговорност и всички хора трябваше да изгонят ГЕРБ от Столична община и от управлението на държавата. Надявам се на 12 май да стане. Иначе сте абсолютно права, това не е валиден аргумент, това е извинение просто.
Господин Кадиев, за финал от общински съветник, народен представител, това е вашето желание, за това сте кандидатирали и участвате в кампанията. Какви са предизвикателствата за вас и от какво се притеснявате съответно?
Трябва да ви кажа, че тази кампания е чувствително за мен, е чувствително по-лека и ненаситена, колкото беше кампанията ми за кандидат за кмет на София, което е разбираемо. Аз тогава бях мажоритарен кандидат, сега съм четвърти в листа, отговорностите разпределени между много хора в листата. Тогава имах по 15-20 срещи на ден, много различни с хора, които нямат нищо общо с БСП, различни неправителствени организации, над 300, с които срещнах гилдии. Така че в този смисъл на мен сега, след като съм минал през онова, ми е доста по-лесно. Голямото предизвикателство пред БСП е първо да постигне абсолютна и пълна концентрация на твърдия си електорат. На второ място да се опита максимално да разшири периферията, което не е лесно в тази ситуация, защото виждате, че протестите показаха едно тотално отрицание на всички политически партии и всички политици, независимо какво си правил и какъв си бил през годините. Добър, лош, те казаха всички вън. И ние трябва по някакъв начин да обясним на тези хора, на голяма част от българското общество, че не всички са еднакви. Това, че си политик, не задължително означава, че си корумпиран, не задължително означава, че си там само за личния си интерес. Също както и в живота, и в политиката има всякакви хора. Има и добри, има и лоши. И нека избирателите, ако аз си пожелавам нещо, това е избирателите да се научат да различават едното от другото и съответно да гласуват за тези, които считат, че са добри и да наказват онези, които считат, че не са там с добри помисли.
Можем ли да кажем, че резултатите от референдума показват твърдия електорат на Българската социалистическа партия? Можем ли да кажем, че са показател?
Не. Аз мисля, че резултатите от референдума показаха не само твърдия електорат, но и доста голяма периферия. Ако БСП трябва да се гордее с нещо с този референдум, това е, че успя да накара хора, които иначе не биха гласували за БСП, да се присъединят към една нейна кауза. И точно това е начинът да печелиш избори, като издигаш каузи, които карат хората да гласуват за тебе, независимо от така известните предубеждения, които имат към една или друга политическа партия. И това е голямата предизвикателство.
Благодаря ви.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, имахме възможност да чуем Георги Кадиев, четвърти в листата на Коалиция за България за 23-ти МИР. Чухме малко по-рано господин Желю Бойчев, който е водач на листата, Михаил Кръстов, 12-ти в листата. Аз сега се насочвам към Гергана Алексова за едно заключително включване. Знаете, както казах, в градинката Славейкови дъбове кандидатите за депутати от Коалиция за България разговарят с младите майки за тяхните проблеми. Тук има организация и забавления за самите деца. Сега ще помоля госпожа Гергана Алексова да направи едно обобщително включване за ефира на Радио К2, преди да ви попитам какво предстои в кампанията за Българската социалистическа партия и за Коалиция за България. Нека все пак обобщим какви са проблемите на майките в България и какво трябва да се промени конкретно.
Има няколко проблема, които са основни. Това е обезщетението за отглеждане на дете от 1-2 години, което в момента е под прага на бедността ни. Това, което ние сме поели като ангажимент, е да го изравниме с минималната работна заплата, което означава, че и когато минималната работна заплата расте, ще расте и това обезщетение. А ние сме поели ангажимент минималната работна заплата да стане 450 лева в нашия мандат. Другия проблем е с това, че майките трябва да избират дали да се върнат на работа или да отглеждат детето си, което според мен е недопустимо. Имаме един много неприятен закон, който приеха последните месеци от управлението на ГЕРБ. Знаете, задължават семействата да дават децата си на 4 годинки в образователни институции. Аз съм разговаряла с доста млади майки, защото да не е само моето мнение, но и самата ми братовчедка за племенника ми каза, како това е безумно, аз искам да си отглеждам детето, искам то да расте в семейна атмосфера и да не ме задължават да го давам на училище на 4 годинки. Аз мога да преценя кога и колко то да отива на детска градина или на училище. За съжаление, даде един такъв интересен пример. Виждате Симеон Дянков отгледан на детска градина от много малки, там такава седмична. Не искам да отглеждам друг такъв социопат вкъщи. Това е в повечето случаи мнението на младите жени. Това е нещо, което ние ще промениме. Всяко семейство има право само да избере как да възпитава децата си. Знаете, на 6 годинки ще ги даваме на училище. Да, нормално е от 4 годишни, когато те трябва да се радват на детството си, това е недопустимо. Другото предимство и ангажимент, който Коалиция за България поема, е семейното подоходно облагане. Това означава, че повече пари ще остават в българските семейства. За едно младо семейство всяко едно левче е повече мляко за детето и знаете, че това е най-важното за един млад човек. Другият ангажимент, който сме поели, също е програмата Първи дом, което отново е много важно за младите семейства, защото в момента един млад човек, когато завърши университета и има несигурност дали ще започне работа, дали ще има дом, в който да живее, няма как да мисли за дете. Така че ние мислим как да създадем условията на младите хора до 4 месеца след като завършат висшето си образование да имат гарантирана работа, да имат облекчени условия за закупуване на първи дом и тогава вече с сигурността на това, че имат постоянна работа, на това, че имат дом, те могат да мислят и за децата си, когато има осигурено и адекватно обезщетение за това, че отглеждат своето дете, мисля, че ще имаме повече български деца в България, което е важно, за да не изчезне нашата нация и да не изчезне държавата ни от лицето на Европа. Това в основни линии с проблемите на майките. Знаете, че те са много повече, но като начало това са нещата, които могат да се случат още в първите месеци на новия мандат и могат да веднага да дадат резултат.
Това са едни доста сериозни предизборни заявки. Аз ви пожелавам успех. Вие сте началник на предизборния щаб за БСП в София. Така че бих искала да ви питам, къде нашите слушатели могат да ви срещнат? Днес сме тук в тази градинка, но утре, в следващите дни, до края на кампанията, къде нашите слушатели могат да се запознаят лице в лице с вашите предложения?
Аз се отговарям за медийната кампания само, но пак мога да ви кажа, има направили сме сайт izbori.bspsf.bg. Като го потърсят в Google, ще могат да го намерят. Там непрекъснато качваме нашите събития. За утре имаме обиколки в всеки един от районите. Обикаляме и по детските площадки, и по пазарите, и по магазините, и в парковете на място, на където може да срещнаме хората. Возиме се и в градския транспорт, колкото и да е странно за някои други кандидати, така че могат да ни намерят навсякъде, където са обикновените хора. До днес мога да ви кажа, че след малко ще сме от другата страна на Светино, среща с жени, които занимават с малки дребен бизнес, за да могат да ни кажат за техните проблеми и предизвикателства. В 6 часа ще сме малко по-нагоре градинката триъгълника при семинарията, където ще има среща с млади хора. Ние сме там, където те се събират. Ние не искаме да идват заради нас, някъде на нетипични за тях места. Просто ние ще бъдем там, където хората се събират. В събота могат да ни видят в Южния парк в 11 часа отново. Ще има подарък за младите семейства от нас. Всички тези игрушки за децата са подарък, използван от Коалиция за България в Южния парк в 11 часа. В 9:30, тъй като е християнския празник Лазаров ден, ще спалиме по една свежа в църквата Свети Георги. Утре в 10 часа имаме среща с национално представените организации на хората в неравностойно положение, тъй като ние имаме ясни ангажименти към тях и искаме да чуем тяхното мнение дали всичко, което предлагаме, е това, от което имат нужда, или сме пропуснали нещо, за да можем да се поправим и да го сложим в нашата предизборна програма. Утре също така имаме среща с директорите на Софийски училища, за да говорим повече за средното образование, за това какво може да се направи. Въобще всеки божи ден ние сме на терен. Около 80 са кандидатите от Коалиция за България в София, така че всеки един от тях може да го видите до вас. И много ми се иска всеки един слушателят на КДВ да помисли какво би казал, ако седне на кафе с един кандидат депутат, защото, знаете, слушайки парламентарния контрол или гледайки парламента, всеки един от нас е казал, този само да ми падне, какво ще му кажа. Можете да го направите също в събота, ще бъдем на кафе в МОЛ България, така че ще може да седнете срещу Георги Кадиев, срещу Желя Бойчев, срещу Ваня Добрева, срещу всеки един от нашите кандидати. Помислете какво искате да кажете на един депутат, когато седнете срещу него на кафе.
Да повторим още един път сайта за финал.
Избори.bspsf.bg.
Благодаря ви.
Благодаря ви, аз успех.
Уважаеми слушатели, чухме и Гергана Алексова, която каза къде можем да намерим конкретно информация, къде ще бъдат във всеки един момент кандидатите за народни представители от Коалиция за България. Номерът в програмната бюлетина на Коалиция за България е номер 5. Да обобщя накратко какво се случи тук. Разговарях с господин Желю Бойчев, водач на листата за 23-ти мир на Коалиция за България, с Михаил Кръстев, който е 12-ти в листата. Сега чухме госпожа Гергана Алексова, 10-та в листата, и по-рано, разбира се, говорихме и с господин Георги Кадиев, който е 4-ти в листата на 23-ти многомандатен избирателен район на Коалиция за България. Имахте възможност, уважаеми слушатели, да чуете предизборните заявки на всички тези кандидати относно политиката към младите хора, младите майки, техните деца. Да се надяваме, че предизборните заявки ще станат реалност. Пламене, това е от мен към теб.
Благодаря ти много, Искра, за това включване. Това беше нашия репортер Искра Милева, която предаваше директно от градинката Славейковите дъбове между улиците Свети Наум и Джеймс Балчер, срещата на кандидатите за народни представители от Коалиция за България, Желю Бойчев, Михаил Кръстев и Гергана Алексова с млади майки. Ние продължаваме с програма от студиото. Вие слушахте запис от среща на кандидатите за народни представители от Коалиция за България, Желю Бойчев, Михаил Кръстев и Гергана Алексова с млади майки, която се проведе на 22 април.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.